Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Paroktološki i direktor našeg radija, sveštenik Predrag Šćepanović, održao je u nedelju 11. decembra u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica predavanje na temu Pravoslavna Ukrajina.
Veliki zaljubljenik u Rusiju, Rainer Maria Rilke, rekao da se sve države na svijetu graniče jedna sa drugom, a jedino se Rusija graniči sa Bogom, rekao je otac Predrag počinjući priču o pravoslavlju u Ukrajini.
I zaista je bio u pravu, jer tek kad dođete i vidite tu širinu, tu najveću zemlju na svijetu, ta prostranstva, ta polja, žitna, te rijeke, mora, vidite kako je Bog zaista nju obdario. A riječ je Svetog Evanđelja, blaženi krotki jer će naslijediti zemlju. Sveti vladika Nikolaj Velimirović je govorio da je upravo ruski narod najkrotkiji narod na zemlji i da mu je Bog upravo dao da naslijedi zemlju i da se ta evanđelska istina upravo odnosi na široku pravoslavnu rusku dušu. A veliki slovenski prorok Dostojevski je također govorio da Rusija ima pravoslavlje i da joj ništa drugo ne treba, jer je pravoslavlje sve, jer je crkva sve, a crkva je vječnost. A vječnost ispunjena ljubavlju, to je Bog, kako je govorio prepodobni otac Justin Ćelijski. I naše veze ovdje u Podgorici su sa Ukrajinom jake i sve jače. Evo i ovih dana boravi predsjednik Ukrajine u Crnoj Gori, naša dobra i dobro poznata ambasadorka Oksana Susarenko, jedna od najpravoslavnijih, a rekao bih i najpobožnijih ambasadora u Crnoj Gori, iako je to uvijek nezahvalno govoriti o tome, zaista se trudi da nam duh te stare Rusije prenese. Ukrajina se naziva malom Rusijom zato što se Rusija u ovom današnjem smislu dijeli na tri etnička prostora. To je Velika Rusija ili ona Rusija u današnjem smislu i u današnjim geografskim okvirima. Druga je Mala Rusija ili Ukrajina, a treća je Bijela Rusija ili Bjelorusija. Ukrajina nije mala, ona je, kao što je djetinjstvo, zlatno doba u životu svakog od nas, tako je i zlatno doba ruske duhovnosti, upravo Ukrajina, zato što je rusko pravoslavlje upravo i počelo na rijekama Dnjepra. Još od Andreja prvozvanog apostola Hristove istine, jer je poznato da su Hristovi učenici baklju i luču njegove istine rasprostrli po čitavom svijetu i još će Andrej prvozvani doći u Rusiju i uputit će proročanske riječi koje će malo tada kome biti jasne, da će ovdje sinuti i zasijati velika blagodat i velika duhovnost. Naravno, to će se desiti kasnije. Burna je bila istorija slovenskih naroda i slovenskih plemena. Ja ne bih onaj period koji je do patrijarha Fotija, sveopšte kuma nas Slovena, koji je pokušavao, bio je poznat misionar i veliki borac za revnost pravoslavlja, on je pokušavao da prva krštenje u Rusiji, međutim njegove misionarska putovanja i kretanja neće naći do većeg odjeka u duši ruskog naroda koji je još lutao u tami neznaboštva i u mraku ovoga svijeta. Tek će blažena kneginja Olga, koja je bila baba svetog Vladimira Kijevskog, koji je nazvan ruskim suncem, započeti tu pravoslavnu misiju, međutim i ta njena misija će nekako ostati usamljena, neće dobiti sveopštu podršku. Sveti Vladimir Kijevski je bio sin Svjatoslava i Miluše majke, on je svoju djelatnost kao vladar iskazivao jako surovim mjerama, njegovo žitije ga pominje kao jako surovog i okrutog vladara, dok će jednom prilikom na njegov dvor doći predstavnici svih konfesija, doći će muhamedanci, doći će jevreji i ostale i oni će u njemu zapaliti tu iskru vjere i on će shvatiti da neznaboštvo i klanjanje Peronu, mi Sloveni smo se klanjali lažnim bogovima i Peronu, da to ne vodi nikuda i on će poslati svoje izaslanike i u Bugarsku i ostale države i u Carigrad da vidi za koju vjeru da se opredijeli. Kada su njegovi zaslanici došli u jedno od svjetskih čuda, crkvu Svete Sofije koju je podigao car Justinijan u 6. vijeku, Svetu Sofiju, ili danas nažalost nosi ime Aja Sofija, ali nikad ne zaboravimo da je to Sveta Sofija, jedna od najvećih svetinja u pravoslavlju, koja je danas okružena minaretima. Međutim, kada se uđe u nju, čovjek osjeti da se duhovnost ne može brisati kao gumicom, da Bog nije kao mi ljudi, nego gdje Bog dođe jednom i svetost ona ne napušta, bez obzira na splet historijskih okolnosti. I ti misionari, kada su vidjeli zlatne odežde sveštenika, njihovo pojanje, antifono pojanje, osjetili su se kao da su na nebu, i oni će reći velikom ruskom knezu Vladimiru da je to prava vjera. To će zaista uticati jako na njega. Međutim, još jedan moment njegovi biografi navode da je možda bio ključni to što se on želio oženiti sa Bizantijskog dvora, da uzme Anu sebi za suprugu. Međutim, Bizantijske kneginje se nisu davale za neznabožce, pa će i to biti jedan od uslova da se on krsti i da primi vjeru pravoslavnu. Tako da ga i neki ruski biografi nazivaju drugim carom Konstantinom, jer će krsno znamenje postati simbol njegovog života. On će 988. godine na rijeci Dnjepru, koja je u gradu Kijevu, polupati idole Peruna i ostale i krstiti ruski narod. To krštenje će obaviti vizantijski misionari i od tada će Rusija, od tada pa do dana današnjeg i do drugog Hristovog dolaska, biti i ostati pravoslavna, luča pravoslavna, sila svetoga pravoslavlja.
Njegov sin Jaroslav Mudri će poslije njega nastaviti misionarsku aktivnost i učvrstiti temelje pravoslavne duhovnosti, jer će se Vladimir 1015. godine upokojiti, ostavljajući kao zadužbinu i crkvu Svete Sofije u Kijevu, koja je ove godine napunila 1000 godina.
1051. godine će biti podignut od strane Jaroslava Mudrog hram Svetog Georgije i Svete Irine, današnja Kijevo-Pečerska lavra. A kako je došlo do toga, i tu negdje vidim sličnost sa našom srpskom istorijom, sve je krenulo od Svete Gore Atonske, od Perivoja Presvete Bogorodice, od vrta Presvete Bogorodice, gdje je mladić Antipa iz okoline Kijeva otišao da se podvizava. Međutim, njegov iguman Nepe, bez Božjeg promisla, će dobiti glas da Antipa, odnosno monah Antonije, koji će dobiti ime osnivača monaštva Antonija Velikog, iako je volio zatvoreništvo, iako je volio samoću, ipak u crkvi moramo svi da se stavimo na službu, i on će čuti glas svog igumana da ide u Kijev. I upravo će se njegovim dolaskom ispuniti one riječi svetoga Andreja, apostola Hristove ljubavi, i onoga koji je širio evanđelje, i ubrzo će se evanđelsko sjeme zaista brzo uzrasti u ruskoj zemlji, jer će se osnovati čuvena Kijevo-Pečarska lavra, jer će on tu početi na jednom brežuljku da se podvizava. No, rekao je sveti Serafin Sarovski, jedan od svetitelja ruske crkve, stečite duh smirenja i hiljade ljudi oko vas će se spasti. Tako i on privukao sebi monaško bratstvo. Na prvom mjestu je privukao mnoge inohe, a najznačajniji od njih je sveti Teodosije Pečarski, tako da se njih dvojica smatraju osnivačima opštežiteljnog monaštva manastirskog pravila, dakle u Kijevu. Šta reći o čuvenoj Kijevo-Pečarskoj lavri? Rekao sam da mi ovdje u Podgorici zaista imamo divne veze preko novog svetitelja naše crkve, prepodobnog Simeona Popovića, koji će završiti 60. godina 19. vijeka Kijevsku duhovnu akademiju, riječ o svetom starcu Simeonu Dajbavskom, koji će po ugledu na Kijevo-Pečarsku lavru i organizovati manastir Dajbabe. I otprilike oni koji nisu bili u Kijevo-Pečarskoj lavri neka zamisle manastir Dajbabe, samo je oni vrhovi su mnogo niži, onaj dio lijevo gdje je sveti starac ispovjedao, gdje je otprilike visina oko 2 metra, otprilike je tolika visina i onih tunela Kijevo-Pečarske lavre. Zaista, otac Branko reče da sam spremio ovo predavanje, zaista su nemoćne ljudske riječi da iskažu kolika je to sila, duhovnost. 118 kivota svetih imate u bližnjim i daljnjim pešterama. To su podvižnici koji su se podvizavali strogo na vodi. jeli su malo hleba i malo vode, imali su jedan mali otvorčić iznad kelije i kada bi poslije 7 dana našli vodu i hleb, značilo bi to da su se oni upokojili i oni su ih samo zaziđivali. Tako da ova cifra od 118, to su 118 obretenih moštiju. A koliko ih se tu podvizavalo, sami Bog zna. Tu su najznačajniji, dakle, i Nestor Ljetopisac koji će sačuvati od vela zaborava svu ovu divnu plejadu divnih inoha, divnih monaha. Na kraju će se i majka svetog Teodosija, koja ga je mnogo odgovarala, kao što majke i danas nemaju toliko razumijevanja, ali opet ne treba ulaziti u majčinsko srce, da mu da blagoslov da ode. Na kraju će on i nju natirati i ona će ne natirati naravno slobodom i svojom duhovnošću da se i ona zamonaši. Tako taj zlatni period 11. vijeka, i zato sam i rekao da je Kijev zlatno doba, kao što je djetinstvo zlatno doba svakog od nas, tako je i doba ruske duhovnosti počelo u Kijevu i ta Kijevska Rusija će biti sve do 1240. godine kada će tatarsko ili mongolsko igo napasti na Rusiju. Tatari i Mongoli, to je u stvari jedan te isti narod, pod vodstvom Batu Kana oni će osvojiti Kijev i natiraće u ropstvo i dolaze teških 200 godina koje će biti prekinute jedino osvajanjima i pohodima i pobjedom u ratu svetog Aleksandra Nevskog koji je pobjedio Šveđane na rijeci Nevi. Međutim, sve do Kulikovske bitke 1380. godine u kojoj je drugo svetilo Ruske pravoslavne crkve sveti Sergije Rodonješki, osnivač trojice Sergijeve lavre u Sergijevom pasatu, koji će blagosloviti kneza Dimitrija Donskog i on će u bitci na Kulikovskom polju pobijediti Mongole. Međutim, ta bitka još neće donijeti konačnu slobodu. On će na Malu Gospojinu, dakle 1380. godine, sa blagoslovenim knezom Dimitrijem Donskim odnijeti pobjedu i sa nekim njegovim monasima, i u znak te Kulikovske bitke nastale su i one zadušnice koje mi ovdje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi smo usvojili od Rusa, te mitrovdanske, odnosno mihovske zadušnice koje su u znak sjećanja na poginule borce na Kulikovskom polju. Tek 1480. godine će se osloboditi od mongolskog iga Kijevska Rusija. Međutim, u to vrijeme sjeverni dio Rusije kojem pripada Moskva, koji je danas glavni grad i centar Ruske države, ona će se nekako u prvi plan isturiti, ali dakle 2 vijeka je skoro Kijev stari od Moskve. Zato me i nekako boli kao čovjeka i kao hrišćanina te neke tendencije i proglašenje ukrajinske nacije i ukrajinskog jezika, zato što je nesumljivo da je sve u ruskoj državi, u ruskoj duhovnosti krenulo i nigdje do 1917. godine nemate pomena o ukrajinskom jeziku i o ukrajinskoj naciji. Nešto čudno će se desiti dolaskom boljševika na vlast 3. marta 1917. godine. Lenin i njegov savjetnik za bezbjednost Stalin će dati Njemačkoj, carskoj Njemačkoj će dati Letoniju, Estoniju, Litvaniju i Ukrajinu. Naravno, ova vještačka tvorevina neće biti dugoga daha i već u novembru iste godine, 1917. godine, oni će se osloboditi Njemačke i ući će u sastav Sovjetskog saveza, tadašnjeg Sovjetskog saveza, i od tada će početi taj period raslojavanja i rastakanja ruske duhovnosti i odvajanja na ukrajinsku i rusku duhovnost.
Posle bitke na Kulikovskom polju Ruska pravoslavna crkva, koja je bila pod utjecajem Carigrada, dobija autokefalnost, tako da će Rusija postati Treći Rim, istakao je otac Predrag.
Prvi Rim je propao, drugi Rim je Carigrad, koji je 1453. godine pao u turske ruke. Moskva je Treći Rim i sve do 1917. godine, odnosno od 1721. do 1917. godine, trajaće period sinodalne uprave. Tu bi pomenuo zaista jaki uticaj Zapada za vrijeme Petra Velikoga i mitropolita kijevskog Petra Mogile, koji je, boreći se protiv Zapada na zapadni način, uveo dosta tih nekih reformi, pa čak i određene dijelove svete liturgije. No, to sve neće umanjiti rusku duhovnost i pobožnost ruske pravoslavne duše. No, da se vratimo Kijevo-Pečarskoj lavri i njenim čuvenim inocima. Rekao sam da je ovo veliki period, zato ću skakati sa godine na godinu, zato što mi dužina historijskog hoda ruskog pravoslavlja od 10 vijekova to i dozvoljava. U tim pešterama dan danas kada čovjek uđe s polja ima dosta toga što je moderno, one visoke ogromne kupole koje su kao smokvice, koje zaista svojom visinom i do 100 metara zaista zasijene. Međutim, ono što me najviše dojmilo u tim pešterama je molitva sa kojom ruska pravoslavna duša prilazi svetim bogosluženjima. Gledao sam djevojčice od 4-5 godina koje sa maramom 4 do 5 sati, tamo su službe jako duge u Kijevo-Pečarskoj lavri, koja se ne mrdne 4-5 sati. Imam ja dijete, roditelj sam, pa moja djeca često su nemirna po crkvi, pa se čudim, eto, hvala Bogu, imam skladan brak i kažem, nismo ni ja ni supruga neki antikristi, a eto, dijete je živo i nemirno u crkvi. Međutim, onda shvatite ipak da je to nekako dublje, da se to prosto nosi, ne bih rekao genski, ali prosto nasljeđe to rusko. Vi raspone ruske duše možete vidjeti u romanima Dostojevskog, gdje se kreću od onih negativnih likova do onih zaista velikih i svetih, tamo gotovo da i nema sredine. Međutim, ta ruska pravoslavna duhovnost i pobožnost je zaista utkana u svakog ruskog čovjeka i vi zaista treba da vidite kolika je to duhovnost i da osjetite kako se ljudi mole, sa kakvim suzama i kakav je mir za vrijeme službe. Nije kao kod nas Srba da se i priča za vrijeme službe, tamo zaista sa sveštenikom i sa horovima saslužuju anđeli i tamo je gotovo i nezamislivo da se neko pričesti bez svete ispovijesti. Međutim, sve to nekako teče prirodno, tamo je ogroman broj imena koji se čita na svetoj proskomidiji i to je nešto što vas zaista porazi. Rekli su mi u jednoj lavri da pročitaju do 300.000 imena na proskomidiji. Naravno, proskomidije, onaj pripremni dio svete liturgije koji mi sveštenici služimo, traju i po dan, dva prije se krene i ogroman je broj monaha, svi koji su u manastiru, oni čitaju ta imena. I onda nije ni čudo što u ruskoj zemlji i Ukrajini imate toliko čudotvornih ikona, pa vidite da je recimo ikona Romanovih proplakala, pa vidite ova ikona proplakala, pa vidite krv, pa jednostavno posle tolike molitve, posle tolike molitvene pažnje, prosto jednostavno da Bog šalje razne signale. Naravno, nije čudo mjerilo pravoslavlja, ali jeste jedan znak i odgovor Božje na našu ljubav, na naše suze, a to niko ne radi kao naša braća Rusi. Druga velika svetinja koju smo obišli je Svetogorska lavra. Evo, ne znam, možda ćete posle malo svi vidjeti kolika je to i kakva jedna svetinja u kojoj sam zaista vidio nešto što nigdje do tada nisam vidio. Dok sam bio na ekonomskom fakultetu, nas su učili da u kapitalizmu svi treba da rade sve. I negdje mi je to kao student ugodilo, međutim, u praksi, u firmama u kojim sam radio iz razgovora sa ljudima, vidio sam da svuda gdje su ljudi vlada neka hijerarhija, pa postoje neki šefovi, e, nešto što sam ovdje doživio, to je zaista nešto što ću pamtiti čitavog života. Vidio sam jednog starog monaka, imao je otprilike oko 80 godina, on je bio u civilnom odijelu jer je čistio lišće po ovoj ogromna lavra i ja sam mislio da je to neki prost monak, eto, ne mnogo značajan, da se po stare dane mi ljudi odmah imamo predrasude i već stvorimo sliku o čovjeku i prije nego što saznamo nešto o njemu. Međutim, vladika Arsenije koji nas je dočekao, rekao je da je to glavni duhovnik u toj lavri. I onda shvatite da čovjek sa najvećim duhovnim iskustvom i koji je najstariji u lavri, nije mu ispod nivoa, ispod ponosa da čisti lišće. E, jednostavno tu sam vidio ono što smo mi učili, što će ostati za mnoge pravoslavne zajednice i za zajednice i preduzeće u kapitalizmu, samo prazno slovo na papiru, a ovdje vidite da svi rade sve bukvalno. Ostali mitronosni, tamo postoje arhimandriti koji nose mitre, to su posebno, i opet i tamo nađete na jedno prijatno iznenađenje jedan mlad monah otprilike 40 godina koji je porijeklom Srbin, prije 3 vijeka su njegovi prešli u Ukrajinu za vrijeme i onih seoba Arsenija Čarnovića 1690. godine, i vidite da on blagočini, dakle onaj koji je zadužen za poredak. Zato što, evo i nas petorica koji smo bili i tamo ima ogroman broj jeromonaha i služitelja, zaista kada ne bi bilo ljudi koji su zaduženi za poredak, tu bi bio zaista haos, međutim vjerujte da se tu sve zna, tu je sve sinkronizovano, oni su nam kao gostima, dragim gostima, dali prednost da služimo i ovo što sam vidio sa ovim starcima i sa tim mitronosnim arhimandritima koji su posle dugih službi od 5 sati prodavali svijeće i knjige u knjižarama, onda zaista vidite da u ovoj lavri, u lavri ljubavi, svi rade sve. I što me još posebno oduševilo u ovoj lavri, to je jedno zavještanje igumana iz 19. vijeka da su hrana i smještaj besplatni. I zamislite hiljade ruskih palomnika kada dođe, za sve njih mora biti hrana i smještaj besplatna. I to je nešto što zaista vidite da Bog mora toliko ljubav i toliko gostoljublje, zaista avramovsko gostoljublje, Bog zaista je to nagradio ovoj svetinji, zaista sve cvjeta i Bog čini mi se da to nisu troškovi, nego da Bog samo nadodaje i nadodaje nove ljude i koji pomažu ovu svetinju koja je bila stradala za vrijeme komunizma i bolševizma, bila je gotovo srušena, a ovo je urađeno u posljednjih 20 godina. Sve ovo što vidite, obišli smo tamo i ove skitove, vidite ove drvene crkve, to je zaista nešto što je predivno i što mi je odmah palo na pamet da i na našem sjeveru Crne Gore, gdje ima, hvala Bogu i Bog je dao to šumsko bogatstvo i drvno bogatstvo, da bi mogle ovakve svetinje da se grade. I tamo sam opet naišao na iznenađenje, našli smo jedan mali prospekt manastira Duge. Eto, možda i naš brat koji je tu prisutan je to ostavio. Međutim, koliko oni to čuvaju i sa kakvom pažnjom i ljubavlju su oni nama pokazali prospekt manastira Duge. Eto, naša mati Jovana išla sa svojim sestrama, međutim oni to sve pamte i mnogo nas pitaju kako je, šta je sa Kosovom i šta je sa Crnom Gorom. I onda shvatite da jedan narod 200 milijonski ili 300 milijonski zaista ne živi u izolaciji i nije sam sebi dovoljan, nego ga sve rane slovenskog i pravoslavnog roda bole. I to što vidite u ovim manastirima, skitovima i svetinjama, vidite da je pravoslavlje i jedno. I ispravno je reći više pomisnih pravoslavnih crkava, a pravoslavna crkva je zaista jedna, zato što smo mi u kanonskom i liturgijskom jedinstvu, što smo mogli da vidimo i na svetim službama Božjim. Treća velika svetinja Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata, zaboravio sam da kažem, 1990. godine je Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovskog patrijarhata dobila autonomiju u okviru Moskovske patrijašije i nešto što će možda biti gorak ukus posle možda ove prve sladunjave priče i ljepote i duhovnosti koju doživite tamo. Zaista i tamo postoji veliki raskol, tamo postoji Ukrajinska pravoslavna crkva Kijevskog patrijarhata koju predvodi raskolnik Filare Denisenko, koji je bio kandidat za ruskog patrijarha i koji nije bio izabran kada je bio izabran blaženo počivši Aleksej II. I on će iz gordosti, vidite i čovjek na tako visokom položaju, će se odvojiti od crkve sa nekoliko episkopa i odvojit će taj dio Ukrajinske pravoslavne crkve, tako da danas od 13.000 parohija koliko postoje u Ukrajini, 9.047 drže naši, odnosno kanonska pravoslavna crkva, Ukrajinska pravoslavna crkva, a ostale, dakle jedna trećina je u raskolu i to je zaista nešto što je bolno. Recimo u samom gradu Kijevu imate Vladimirski sobor gdje se nalaze mošti Svete Varvare koje drže raskolnici i još neke hramove po Kijevu. I to je nešto što vas zaista zaboli, zato što je raskol nešto što je najteže i najveći grije koji po riječima Kiprijana Kartaginskog se ne može ni mučeničkom krvlju oprati, zaista nešto što je najteže i najbolnije rane, pa su nas i oni zamolili u prijemu koje smo imali kod blaženješeg mitropolita Vladimira, mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine, koji je jako, jako bolestan, ima tu taj problem i sa rukama, zaista podrhtava i čovjek od blizu 80 godina. Međutim, kada smo mu rekli odakle dolazimo na tom kraćem prijemu, zato što je to zaista velika zemlja i na hiljade i hiljade tu dolazi i raznih delegacija, ali imali smo sreću i blagoslov da nas u jednom 15-minutnom razgovoru primi i kada smo mu rekli odakle dolazimo, on je kroz suze rekao Srpska crkva mučenica. Eto, toliko mi je nešto to da čovjek koji ima toliko problema sa raspolom, da ga, eto, i Crna Gora tako mala, a opet u njegovim očima velika, brine kako će to sve da se ostvari. Naravno, ruski patrijarh, novi ruski patrijarh Kirilo, čestim kanonskim vizitacijama po Ukrajini, pokušava da sve to nadomjesti i da ipak vrati onaj pečat i onu zajednicu koju su imali sa Rusima i da Ukrajina ne ode, ne daj Bože, svojim putem. Treća velika svetinja u kojoj nisam bio ove godine, bio sam prije 4 godine sa đacima Cetinske bogoslovije, sa preosvećenim vladikom Joanikijem. Bili smo u Počajevskoj lavri. Tamo smo bili nenajavljeni i nešto što mi je ovako prvo upalo u oči, što ću također pamtiti čitavog života, kada smo ušli na svetu liturgiju, vidjeli smo, pa sad ne znam kako da objasnim, 10 metara i otprilike sa 3-4 metra visine, otprilike kao veličina jednog autobusa, toliko je bilo hljebova, jedno 5-6 hiljada hljebova je narod donio u crkvu. Zaista kad to vidite na jednom mjestu, a onda kad izađete iz crkve vidite jedno 2000 beskućnika, kljastih, invalida, bez ruku, bez nogu, koji se hrane, dakle 2000 obroka se sprema u toj Počajevskoj lavri gdje se nalaze mošti svetog Amfilohija i ova Počajevskoj gdje u 13. vijeku na čudesan način i tu se čuva mjesto gdje je bogorodičina stopa bila i ona se poštuje kao zaista jedna od najvećih svetinja. Naravno, oni su prvo, i to je ono što je bitno da mi vjernici znamo, oni su, ne znajući, bili smo malo i nenajavljeni, prvo provjerili da li smo kanonski sveštenici i da li je vladika Joanikije kanonski episkop, naravno vrlo brzo su provjerili i to je ono što trebamo i da kažemo našoj braći koja drugačije misli, koja su zavedena ovim stvarima u Crnoj Gori, da nije tu bitno toliko ni srpstvo, ni crnogorstvo, nego je bitno da li ste vi pravoslavna crkva. Eto, mi smo, znači, odavde sveštenici koji smo mogli da služimo i u Kijevu, i u Moskvi, i u Jerusalimu. Znači, u čitavom svijetu vi ste priznati i u zajednici ste sa svim pravoslavnim. Mi ovdje u Crnoj Gori preko mitropolita Amfilohija, dalje preko patrijarha Irineja, a onda sa svim ostalim pravoslavnim prvojerašcima smo u zajednici. I mislim da to treba da kažem onim ljudima koji su neznaveni i koji su malo zašli, da je tu suština problema u Crnoj Gori, da ova grupica koja se skuplja oko raskopa Dedeća, da ona nije pravoslavna i da je to suština, da je on pod prokletstvom od svih pravoslavnih crkava, pomislih pravoslavnih crkava u svijetu. Naravno, posle toga smo prišli trpezama ljubavi, tamo su ogromne trpezarije i jako su gostoljubivi Rusi. I nešto što vam odmah upadne u oči je način na koji oni čitaju molitvu pred objed. Oni se obično okrenu prvo prema ikoni Svete Trojice i zaista tu ne može muva da se čuje, tu su bili i 500 đaka i puno monaha. Međutim, sve je to u jednom te istom molitvenom duhu, diše, i to je nešto zaista što ću nositi kao veliku dragocjenost svog života. Četvrta velika svetinja koju sam posjetio je Černigov. Tamo su mošti svetog Lavrentije i Teodosija Černigovskog, zaista jedna velika svetinja. Sveti Lavrentije je prorokovao posljednja vremena, siguran sam da je neko od vas i čitao ta njegova divna proročanstva o ovim našim posljednjim vremenima i šta nas čeka. Međutim, kao jedan zaključak i ovog svog predavanja i ove skromne riječi koju sam želio da podijelim sa vama o tim impresijama sa puta, je to da zaista ne treba brinuti za budućnost pravoslavlja. Kada vidite tih 118 moštiju, kada vidite ovu Svetogorsku lavru gdje 110 monaha su sa vladikom Arsenijem kao pčele u košnici gdje svak radi, dakle tu molitve traju po 10 sati, međutim i onaj period koji nije pokriven službom, on je iskorišten na pravi način. Dakle, oni ljubav ogromnu pokazuju prema palovnicima. I nešto što sam opet zaboravio da kažem, kad smo bili u ovoj Svetogorskoj lavri, posjetili smo Harkov, nekadašnju Harkovsku guberniju i selo Adamovsk. To je rodno selo svetoga Jovana Šangajskog, jednog od velikih svetitelja Ruske pravoslavne crkve, koji je sa dva fakulteta došao posle bolševičke revolucije koja je u krvi, a moram reći u krvi zato što je komunistička bolševička revolucija, pod njom je stradalo 60 miliona ljudi, samo 30 miliona ljudi je nasilno umorio Stalin, da ne pominjemo onih 7 miliona ljudi koji su umrli 1922. godine od gladi u Rusiji, a kako su umrli? Tako što komunističke vlasti nisu dozvoljavale domaćinima, koje su oni nazivali kulacima, da imaju preko 50 kilograma brašna. I naravno kada se sve to potroši, ti domaćini su umirali od glade. Zaista je to strahovita jedna cifra od 7 miliona ljudi 1922. godine, a 1932. godine i po blagoslovu oca Miluna, našeg arhijerejskog namjesnika, mi svake godine u crkvi Svetog Đorđa služimo dva parastusa. Jedan smo skoro odslužili u mjesecu novembru za tih 5 miliona koji su umrli od gladi za vrijeme Staljina u Ukrajini. U gradu Kijevu je podignut jedan spomenik, međutim mislim da baš i nisu najčistije pobude kada je taj spomenik u pitanju, jer nekako se tu želi da kaže da eto Rus Staljin je doveo do smrti 5 miliona Ukrajinaca, ali svejedno, zaista jedno apokaliptično vrijeme. A drugi parastus koji služimo je parastus žrtvama Černobila. Svi dobro znamo kako je na svijet utjecalo, pa i na nas ovdje, ta černobilska ekološka katastrofa koja je bila zaista jedan znak, jedna opomena svima nama da jednostavno ne može se protiv Boga, ne može se protiv prirode, i da onaj tehnički progres u vedenici smrti, kako ga je nazivao otac Justin Popović, svetitelj naše crkve, zaista nikuda ne vodi ako naše misli, ako naša djela nisu usmjerena ka Gospodu. Još bi za sami kraj ovog predavanja ostavio jedan metod koji je zaista ostao i dan danas je tako, naravno ne možda sa tom silinom i duhovnošću, u Kijevo-Pečarskoj lavri sveti Teodosije je zaista bio zaveo poredak ćutanja i u kelijama i za vrijeme objeda i u tom praznom hodu, da ga nazovemo tako, nije bio dozvoljen monaha, razgovor monaha jedni sa drugima, sve je bilo u ćutanju, a sve strasti, slabosti i bolesti su se liječile onom čudesnom molitvom Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog. I zaista ta molitva će postati svakotrenutna dužnost monaha Kijevo-Pečarske lavre i nešto što u tami tih peštera, a treba napomenuti da su ti podvižnici i pešternici po 30-40 godina provodili ispod zemlje, dakle u tim pešterama, često ne znajući je li dan, je li noć, je li kiša, je li sunce, je li rat, je li mir, jednostavno su u dubini svoga srca imali Hrista i imali blaženu vječnost koju su se opredijelili, koju su monasi posvetili najljepše dane i godine svog života, znajući da je ovaj život na zemlji zaista kratkotrajan i prolazan, i oni su svoju dušu zaručili, vjerili su je Hristu, i zaista ta i tolika duhovnost ne može se skriti, i ogromne su posjete na hiljade i hiljade stranih turista, gotovo je trebalo vidjeti ljude Engleze, ljude zapadnjake sa kakvom ganutošću, i oni vide i osjećaju da se tu nešto veliko dešava, jedna velika, velika zaista svetinja koju mi pravoslavni možemo najbolje da razumijemo kroz svete liturgije. Tamo se svete liturgije služe svakoga jutra i treba vidjeti pobožnost tog naroda koji u tim pešterama, koje su dosta ovako, neka mi Bog oprosti, malo i zagušljive, nije baš lako izdržati tu službu. Međutim, vidio sam i da je to individualno, ako se prenesete tih 4-5 sati, a mi nažalost u ovom savremenom svijetu, odnosno govorim u svoje ime, i nismo neki veliki molitvenici da bi mogli sve to da prenesemo, međutim blagodaću Božijom i molitvom svetih Antonije i Teodosije Pečarskog smo jedno jutro, zaista su mi tih 4-5 sati prošli kao da ste zaista bili na nebu. Imao sam ja osjećaj onaj koji su imali misionari i zaslanici svetoga Vladimira Kijevskoga. Dakle, sve u svemu, Kijevo-Pečarska lavra, ona lavra koju i veliki lovčanski prorok Petar II. Petrović Njegoš govori, slavio sam u Vitlejem, slavio sam Božić u sveto Kijevo. Zaista cilj ovog mog predavanja je to da ako vam se ikada otvori put i ako vam Bog otvori puteve, da odete u ovu svetu ukrajinsku zemlju, osjetit ćete zaista bogatstvo i širinu ruskog pravoslavlja, ljubavi, duhovnosti i ovo čime bih završio ovo svoje skromno slovo je to da se za budućnost pravoslavlja, kad se toliki i toliki svetitelji na nebu mole za nas i toliki monasi se mole i za nas ovdje, iako udaljeni hiljadama i hiljadama kilometara, udaljeni su od nas, međutim u Hristu smo jedno i oni su zaista sa nama. Još da kažem, evo me podsjeti ova knjiga, ovo je čuvena Nikolajevska lavra, to je jedan manastir, mješoviti manastir, ima 110 monaha i 110 monahinja, tu se vodi briga i o starim i iznemoglim, i kada smo došli u ovaj manastir, prvo što je bilo ispred ovog glavnog hrama, odslužili smo parastos ocu Zosimi. To je bio jedan duhovnik koji se u 58. godini upokojio i to meni nije bilo nikako čudno, jer smatrao sam ipak ako je čovjek bio duhovnik da treba i mi kao gosti, i to je neke o njihovo pravilo. Međutim, ono što mi je čudno bilo, po 7 puta na dan oni svom duhovniku vrše parastos i sjećaju ga se u molitvi, i onda sam ja rekao, neka mi oprosti Bog i sveti sigurno stara Zosima, kada bi se kod nas ovdje u Crnoj Gori o ljudima vodilo tolika briga koji su naša braća, koji su u problemima, u bolesti, u nemaštini, kao oni što vode brigu za svojim upokojenim koji su se sigurno predstavili i sigurno su u blizini Božjoj, mnogo bi nam drukče i sve nekako krenulo. Onda novo iznenađenje su opet monahinje koje su nam pokazale mnogo slika iz Cetinskog manastira, iz Ostroga, stizali su do ovih krajeva, do Bosne, i oni su nam zaista sa velikim impresijama govorili o Svetom Vasiliju i manastiru Ostrog, i na kraju su nam otpjevali pjesmu Tamo daleko, i onda nešto što vas zaista pobudi da toliko kilometara daleko od svoje države čujete tu pjesmu Tamo daleko, koju su oni nam otpjevali na srpskom jeziku, već o ljubavi i gostoprinstvu koje je zaista avramovsko, kao što je i ova freska koja je urađena po ugledu na čuvenog ruskog ikonopisca svetog Andreja Rubljova, gdje je on prikazao gostoljublje Avramovo, ova tri anđela, i ovo je možda najpravoslavnija ikona Svete Trojice, Boga ljubavi. Tako da ono što smo vidjeli na ikonama, vidjeli smo i u životu, vidjeli smo zaista da tamo sve živi Bogom i Bogorodicom, tamo je Presveta Bogorodica jako poštovana, a kako i ne bi, jer je taj duh prenijet sa Atona, sa Svete Gore, i u ovoj lavri smo zaista vidjeli obnovu tog opšežiteljnog monaštva, i tamo smo imali priliku da u tim trapeznim crkvama, to su crkve koje su služile kao, zaista kao trpezarije, znači imate hram, imate ikonostas, i mi smo tamo i objedovali, da tako kažem, u crkvi. I to je nešto što mi ovako posebno, možda bi neko se od nas ovdje sablaznio, međutim, i to je imalo svoje, naravno, zato što sve misli svoje su upućivali ka Bogu, dakle i to vrijeme kada su i tu tjelesnu hranu upotrebljavali, oko njih su bili likovi svetaca i oni su ih posticali na molitvu i na ćutanje. Pa eto, neka bi nas Bog molitvama 118 kijevo-pečarskih podvižnika i svetitelja Ruske pravoslavne crkve i ukrajinskih svetinja sačuvao i zakrilio u sve dane našeg života, a pravoslavlje će pobijediti, samo daj Bože da i mi budemo na strani njega. Vladika Nikolaj je rekao negdje 30. godina, pobijedit će pravoslavlje, ali ne mačem i ognjem, nego svjetlošću i duhom istine, i mučenici će napuniti kalendar. Zaista to njegovo proročanstvo se ispunilo. Mnogi mučenici su kanonizovani, počev od carske porodice Romanov, koju ovdje smo pomenuli, koja je dala zaista veliki pečat savremenom ruskom društvu i ruskoj duhovnosti, i oni koji su ubijeni u Jekaterinburgu i za čije mošti nikada nećemo doći do njih, to je proročanstvo svetog Jovana Kronštadtskog, da ih ne tražimo, eto, Bog je pokazao i na sebi svojstven način, te ikone su zamirotočile i te čudotvorne ikone Romanovih pokazuju da je Bog primio zaista njihovu žrtvu. Još na samom kraju da kažem, ovo već sad nema veze sa ovom duhovnošću, ali ima veze sa cjelokupnom situacijom. Ukrajina se danas nalazi pred jednom velikom opasnošću zato što zapadne sile žele da instaliraju NATO pakt u Ukrajini. Međutim, to je od 1917. ovo što smo rekli, i 1954. godine Hruščov je poklonio, odnosno istrgao iz Ruske federacije, odnosno iz Rusije, i dao Ukrajini Krim sa važnom lukom, ratnom i vojnom lukom i mirnodopskom lukom Sevastopolj. Tamo je bio najčuveni Krimski rat 1853. godine. 2,5 godine su Francuska, Engleska i Piemont, jedna od državica tadašnjeg italijanskog carstva, napali na Rusiju želeći da smanje uticaj Rusije, i oni će dobiti taj rat. Međutim, taj mirovni ugovor neće puno oduzeti Rusiji. Rusija je morala da se povuče, da se ta zona demilitarizuje, ali sve to pričam da ipak postoje ti zapadni centri moći koje žele da Rusiju, odnosno Rusiju, Ukrajinu odvoje od Rusije, pa nadu Boga i u kijevo-pečarske molitvenike da se do toga neće doći i da molitva njihova sačuva u jedinstvu Rusku pravoslavnu crkvu. A mi svi ovdje u Crnoj Gori moramo da pamtimo onaj zavjet svetog Petra Cetinskog, gdje on proklinje svakog onog koji bi se odvratio od jednokrvne i jednovjerne braće Rusa, da Bog da mu kost od mesa otpadala, da ne pominjem njegove strašne riječi. I za sami kraj da kažem, to sam rekao i vladici Arseniju, pola u šali, a pola ili više od pola u zbilji, kada me je pitao kakav je moj utisak u Ukrajini, rekoh preosvećeni vladiku, u Svetom pismu piše: blago onima koji ne vidješe, a povjerovaše. Te riječi se odnose na nas koji nismo živjeli na zemlji u vrijeme Kristovo, a ja kažem da u Crnoj Gori postoji zaista ogromna ljubav prema ruskom narodu, koja je kroz vjekove, jer je Rusija bila naša zaštitnica i majka, matuška Rusija, pa eto, iako su ti ljudi možda ne iz prvenstveno vjerskih razloga, ali i oni ljudi koji su 48. stradali na Golom otoku, i oni su negdje na svoj način pokazali i svjesno ili nesvjesno nastavili taj testament svetog Petra Cetinskog, i za njih je bilo strašno da okrenu leđe i da pljunu u lice Rusiji. I rekoh preosvećeni vladiko, mnogi ljudi u Crnoj Gori Crnu Goru, Rusiju drže zaista, kažu Bog na nebu, Rusija na zemlji, i njihova ljubav je ogromna, a nikad nisu vidjeli ove ljepote koju je nama Bog dao, pa su blaženi i oni u Crnoj Gori koji ne vidješe Rusiju, a toliko je vole, jer ljubav nema granice i ljubav nema oči, srce je eksponent te ljubavi. Hvala vam.
Zanimljivo je podatak samo koliko ima pravoslavni u Ukrajini.
Ti ukrajinski zapadni uticaj su u zapadnoj Ukrajini počeli još od 1594. godine, od Brest-Litovske unije, gdje su Poljaci preveli jedan dio pravoslavnog sveštenstva u uniju. Od tada pa do dana današnjeg u tom dijelu Ukrajine, zapadnoj Ukrajini, postoji ogroman taj uticaj. A Ukrajina je zemlja od skoro 50 miliona ljudi. Rekao sam da 2/3 od ovih kanonskih, od onih koji su pravoslavni, pravoslavlje naravno većinska vjeroispovijest, od tih pravoslavnih, dakle više od 2/3 su u jedinstvu, ova 1/3 nažalost, i treba se moliti za njih, su sa raspolnikom Filaretom Denisenkom, ima 1/3 pravoslavna crkva i 17 manjih koje se nominalno zovu Ukrajinska pravoslavna, ali ove su tri, da tako kažem, najveće. Tako da ipak, hvala Bogu, Ukrajina je većinski pravoslavna, ima 20% ljudi koji se osjećaju kao Rusi, ima 20% onih koji se osjećaju, 20% i više onih koji se osjećaju Ukrajincima, ali govore ruskim jezikom, pa mi sve to nekako liči na ovu našu situaciju u Crnoj Gori, ne bih da izvlačim, ali jasne analogije šta želim da kažem. Tako da ipak ti ostaci prošlosti, i ne može se to izbrisati i nacrtati iz nekih centara moći. Tako da taj dio zapadne Ukrajine, a ovamo imate ovaj drugi dio, to je Donjeck, to je jaki industrijski rudarski centar, tamo je već taj ruski utjecaj mnogo, mnogo jači. U Kijevu je opet jači, hvala Bogu, ove istinske pravoslavne crkve, i sam podatak da držimo tu Kijevo-Pečarsku lavru, a bili su veliki, veliki udari Naravno, ona je bila jedno vrijeme zatvorena za vrijeme bolševika, međutim, hvala Bogu, vratio se duh i molitva tih molitvenika, tako da, hvala Bogu, sve se to polako nekako vraća u neke te redovne tokove. Dakle, možda da ponovim podatak, 13.000 parohija, 9.047 su u kanonskoj crkvi, ostale su, nažalost, u raspolu. I nešto što ovako je, možda će biti interesantno, nego nekako i najviše sjećanje, mislim, i vraća u Ukrajinu, ispred Kijevo-Pečarske lavre išli smo i vidjeli smo jednu staricu koja je pala. Ja sad zamišljam da sam ja pao, možda bih nešto glasno izgovorio ili bi bio jako uzrujan. Ta starica je uzela na tom mjestu i zakrstila to mjesto. Zaista, to je možda jedna od najvećih pouka koju sam... Jedno je kad čitate, a drugo kad vidite pravoslavlje i vjeru zaista svojim očima. Znači, prvo što je njoj palo na pamet, da je nečastivi omeo njen put, ona ga je zakrstila i nastavila da ide. Nikakve tu mjeva nije bio. Ja sam samo sebe zamislio šta bih uradio. Međutim, to je ruska pravoslavna duša koja se u tim starcima prostim projavljuje.
Uvaženi slušalci, bilo je to predavanje na temu Pravoslavna Ukrajina, koje je u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica održao paroh Tološki sveštenik Predrag Šepanović.